нас з'явився вже новий гість. Це Сергій Томіленко. Він виконуючий обов'язки голови Національної спілки журналістів України. От хочу сказати нашим слухачам, що ми з Сергієм домовилися ще на минулому тижні про зустріч, тому що багато що спілка робить і цікаво про це поговорити. Але от зараз ця зустріч стала ще більш актуальною після подій Мукачева, коли от пан Ювбак, так, мукачевський мисливець, який був зафіксований.
Мисливець і журналіст.
Так, от я якраз до цього хотіла, мав насправді посвідчення журналіста або члена та Національної спілки журналістів України. Пане Сергію, як ви це могли би прокоментувати?
Ну, я думаю, що дійсно цей товариш не є темою нашої розмови, але це спонтанна актуальна тема. Але для нас, я думаю, що перш за все товариш Ювбак – це стороння особа для журналістів. І просто це стороння особа, яка використовує або намагається використати журналістське посвідчення для того, щоб воно надало йому певні якісь пільги або скористатись певними журналістськими правами додатковими. Ми в Національній спілці журналістів України провели своє, ну, якби таке, ну, з'ясування стосунків із і міні-розслідування Закарпатської обласної організації СЖУ, бо, власне, до спілки прийом ведеться в регіонах, і я можу відверто, якби, заявити про те, що цей товариш не є членом Національної спілки журналістів України, не перебуває на обліку. Те посвідчення, яке він продемонстрував, яке гуляє зараз в соціальних мережах, то воно не має печатки і, відповідно, воно не завірено, так як і будь-яке редакційне службове посвідчення без печатки, воно не дійсне. Можливо, то і дійсно якийсь бланк або копія бланку Національної спілки журналістів, але це фактично не основне посвідчення, а вид вкладиша, який дійсно є. Але оскільки немає печатки і відсутня інформація і реєстрація, то це просто, знову ж таки, стороння особа, яка хоче принагідно серед своїх 20 різних посвідчень, які гуляють у нього, він демонстрував, мати ще й журналістка. Ми це засуджуємо і вважаємо так само, як і під час виборів, коли з'являються тітушки або з'являються якісь спортивні молодики на виборчих дільницях під час підрахунку і показують якісь липові, нелипові журналістські посвідчення. Да. То ми засуджуємо цю практику. Ми вважаємо, що це журналістське посвідчення має наділяти ширшими правами на доступ до джерел інформації, на місце події, саме професійних журналістів, і ці права надаються для того, щоб аудиторія отримала об'єктивну інформацію. Тому, фактично, я знову ж таки наголошую, що сторонні особи, якщо вони користуються журналістськими посвідченнями, то необхідно і журналістам не миритись, коли вони це виявляють, і так само додатково там міліції, будь-кому, а хто має сумнів, нехай виходять до нас на журналістські організації, ми все ж таки зацікавлені, щоб нашу професію поважали і сторонні люди були з боку, і які б вони достойні, може, і не були, але нехай вони мають посвідчення, які засвідчують їхню професію, а наша професія буде від них так само захищатися.
От ви дуже таку важливу тему зачепили, тому що ми навіть в субцензурі так обговорювали це питання, бо от це величезна проблема, ми пам'ятаємо київські вибори, коли реально там приходять тітушки з посвідченнями незрозумілих абсолютно видань, це, по суті, дає можливість потрапити на дільницю. Тобто це, насправді, дає додаткові можливості. От ми думали, яким чином можна це запобігти, там, чи віддавати якесь інше там, таке уніфіковане посвідчення, щоб які тільки воно там працювало. От ви от на рівні НСЖУ, яким чином?
Ми проявляли ініціативу в боротьбі із такими, ну, так званими липовими посвідченнями, але коли дійсно проаналізувати, хто і як використовує, ну, як правило, це дійсно тільки на виборчу ніч, коли гострота, якби, моменту зростає, іде інтерес до можливих журналістських посвідчень, то ми хочемо так само підкреслити і визнати, що абсолютна більшість тітушок із там тимчасовими журналістськими посвідками, вона стає можливими саме завдяки тому, що редактори і ЗМІ наділяють масово їх такими тимчасовими посвідченнями. Тобто вони насправді є не підробними, а можливо під вплив раніше ми говорили там під впливом там партії керівної або інше, комунальні ЗМІ, редактори не могли відмовити і просто штампували 100-200 посвідок своєю печаткою, або комерційні видання, канали, вони могли так само під впливом власників, засновників там в Одесі, в інших давали одразу там 500 примірників і штампували на пред'явника, туди вписувались. Тому
може на них впливати
наш механізм, який ми пропонували, і були такі заклики якби до всієї медіаспільноти, то наш механізм наступний. Це винятково, фактично, через певний максимальний громадський осуд і тиск на редакторів з тим, щоб ми чітко робили мінусову від'ємну репутацію таким редакторам, які йдуть на дискредитацію нашої журналістської професії. І ми закликали, і ми можливо, ну ми зараз ще дебатуємо, ми хочемо на місцеві нові вибори, які будуть, вийти все ж з ініціативою і до редакції, бо це треба цілу мережу, що в час, в ніч виборів на дільницях великий інтерес, ну і будуть справжні журналісти. Але ми закликаємо до того, щоб справжні журналісти серед одних з пунктів, чим вони будуть цікавитись в ніч підрахунку, вони підходили до керівництва місцевих там виборчих дільничних комісій і просили їм показати журнал реєстрації працівників ЗМІ, там він якось називається, журнал реєстрації журналістів та представників громадських організацій. І просто робили фотографії, от які саме там зареєстровані працівники медіа, з тим, щоб ми потім могли проаналізувати, бо в нас була ситуація, наприклад, в Черкасах були до вибори, там, де Поплавський свого часу дообирався Михайло, і ми зафіксували, що якесь абсолютно стороннє видання, там якийсь берег Дніпра або інше, яке не місцеве, не Черкаське, Дніпропетровське чи інше, але масово видало і на 50 дільницях було зареєстровано ось ці, якби, і ми потім відповідно робили і заяву, і тисли. Тому тут просто ми хочемо організувати, можливо, за місяць до голосування отаку кампанію на честь, за чесність і за підходи, і за те, що ми буде громадський певний контроль за видачею цих посвідчень, а пізніше, відповідно, в ніч голосування ми хочемо, щоб всі контролювали. Потім робити все ж таки осуд інших якихось таких речей. І глобально, знову ж, сказати, що це кримінальна відповідальність там для редактора, поки той тітушка, наприклад, реально не вчинив нічого поганого на самій дільниці, то і редактор скаже, що да, це позаштатний кореспондент-інформатор. Тому тут складно боротися. Цей рівень має бути культури редакторів, журналістів.
Ну, свідомості.
Да, так, як ми говоримо, да, в суспільстві.
І ще знаєте, що я спостерігала доволі часто таку проблему, що і громадяни, і громадські активісти, і навіть органи влади різних рівнів, вони не відрізняють досить часто журналіста, який представляє певне ЗМІ, від, ну так, назвемо тітушок від журналістики. Може, ви порекомендуєте, у який спосіб зрозуміти, і чи варто взагалі ці речі?
Я думаю, що краще не заорганізовувати цей процес, бо знову ж таки, бо це буде звужувати права існуючих там редакцій і інше.
Тут ми говоримо, загрози, що
да, на сьогодні закон фактично передбачає, наприклад, і нещодавні поправки, які йдуть, що на кого застосовується право, яке захищає журналістську діяльність, і відповідно перешкоджання журналістській діяльності, ця відома для нас, принаймні, професійна стаття 171 Карного кодексу, яка трактує дії як перешкоджання журналістській діяльності, вона описує, що журналістом є працівник, який має редакційне посвідчення зареєстрованого ЗМІ, або членський квиток професійної чи творчої спілки журналістів.
Це не лише національна спілка журналістів, а й медіа профспілки,
ми говоримо, да, на сьогодні членськими такими є дві організації. Це Національна спілка журналістів України і Незалежна медіа профспілка. Відповідно, ось ці дві організації плюс редакції зареєстрованих ЗМІ. Відповідно, от вони всі несуть відповідальність за ці посвідчення, і на ці посвідчення поширюються певні права журналістки. Але знову, якщо ми почнемо якось уніфікувати, давайте це будуть білі журналісти, інші, або давайте Київ буде організувати, я думаю, що ми прийдемо з часом до якоїсь уніфікації, до ідеї національної прес-карти, але поки що, все ж таки, я думаю, що ми маємо захищати право колег і редакції на свої посвідчення, на свої права.
А можливо, у наших слухачів є запитання до Сергія Томіленка, виконувача обов'язків голови спілки журналістів України. Я скажу телефон, код Києва 044-239-62-92, 239-62-92. Можете телефонувати, ми готові відповідати. Власне, Сергій Томіленко готовий відповідати на ваші запитання.
Пане Сергію, таке от все ж таки, от як би там не було, та але про спілки це такий, ну, здається, ніби атавізм радянських часів. От, складається
таке враження, так? Я ж, яке враження? Просто в будь-які...
Ну, дієва профспілка може і не атавізм, але ми звикли до того, що в нас вони якісь декорація.
Ну, знову ж, фактично, спілка журналістів в будь-якій організації так само є в європейській. Ми входимо, Національна спілка журналістів України входить до Європейської федерації журналістів міжнародної. То в кожній країні Національна спілка журналістів – це масова членська організація, яка захищає права журналістів. І вона, якість роботи завжди спілки залежить і від рівня активності членів спілки, від тих, хто входить. І відповідно, ми так само на сьогодні, ну, ми визнаємо, що ми велика, найбільша журналістська організація. В нас, якщо ми, ну, не беремо до уваги, на жаль, ці події останнього часу і беремо ту статистику, яка була там до окупації по Донбасу, то в нас майже 20 тисяч членів по Україні. Просто на сьогодні статистика по Донецькій, Луганській області, вона, відповідно, ну, очевидно, не складна.
Наш звукорежисер Оксана Столярчук підказує нам, що у нас є два телефонних дзвінки. Ми візьмемо одразу два дзвінки, і пан Сергій відповість на них. Добрий вечір, ми вас чуємо. Звідки ви?
Добрий вечір, я Полтава. Леонид Федорович, я був председателем комиссии, значит, 5 раз. Значит, мне вообще не очень понятно, почему нужно прессе там или кому-то еще вообще-то контролировать, и массово причем приходят со своими вот этими вот бумажками, контролировать. Значит,
а бумажки – це посвідчення?
А ви кого?
Ви були в виборчій комісії?
Так, да, я председателем комісії був, говорю, 5 раз, я там, значить, ще з времен Ющенка. Вот, значит, я просто не понимаю вообще, зачем вот эти вот нагружать товарищей?
Хто має контролювати вашу роботу?
Вибачте, да, будь вот ласка. Зачем? Вот скажите,
хто має вас, ні, хто вас має контролювати?
А чого мені контролювати?
А звідки ж ми знаємо, що ви добре все чесно робите?
Чудово знаємо, як відбувається підрахунок голосів.
Добре, ми зрозуміли. Ми зрозуміли, що ви вважаєте, що це не зовсім потрібно. Зараз Сергій Томіленко відповість і просимо другий дзвінок.
Добрий вечір.
Так, да, добрий вечір.
Вам телефонує незряча людина з міста Тульчина, Вінниччина. Прозвучало прізвище Михайла Михайловича Поплавського. Правильно?
Прозвучало. Так.
Це дуже порядна людина, дуже чудовий
дуже.
Ректор.
Добре, в чому ваше запитання?
Я йому звичу років життя. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє? Що ви думаєте за наших депутатів?
Дякуємо.
Дякуємо. Це була швидша репліка.
Так, нашого гостя, тому що про депутатів. Що він думає?
Спасибі за ці запитання. Ну, власне, відповідаючи Леоніду Федоровичу з Полтави, право журналістів перебувати на виборчій дільниці – це, знову ж, право на контроль за діями влади або за тим, що відбувається в країні. І жодним чином, якщо, ну, журналіст не повинен перешкоджати ні підрахунку, ні іншому. Він просто фіксує для себе і він дивиться, власне, як відбувається цей підрахунок. І тим більше, коли ми говоримо, що в Україні були прецеденти саме на виборчих дільницях, підміни бюлетенів, скасування якихось і результатів і тому подібне. Тому це фактично гласність, це світло в темній кімнаті. Відповідно, якщо не буде тих, хто буде контролювати, то очевидно, що можна підрахувати так, як і можливо, Леонід Федорович рахував по совісті, але ми знаємо,
ну,
таких голів комісії, які
напевне
рахували по тому, як їм доводили. Тому, знову ж таки, інформації про перешкоджання, як такої, ніде скарг не надходило. Можливо, це складніше, що необхідно відволікатися, але, вибачте, це місія членів виборчої комісії. Відволікатись, реєструвати присутніх, інше. І так само, що, ну, тоді ми дійдемо до претензій для виборців, що всі виборців розпишемо кожну одну хвилину, приходить один виборець, вдвох вони не приходять.
Ну, це зрозуміло, якісь дивні такі позиції. Ну, все ж таки,
ну, це може бути, але просто це все ж таки не треба виходити з позиції, щоб було комфортно, ну, людині на виконанні державної функції. Так само і чому?
На виконання цієї функції завжди некомфортно, очевидно.
Так, да, завжди некомфортно.
Пане Сергій, організація...
У нас ще, можливо, ще візьмемо один дзвіночок, і потім... Так, ще один дзвінок, слухаємо вас, звідки ви.
це Віталій Київ. Вчора була передача першій частині громадської раді. Мені вдалося дозвонитися. Там був представник прокуратури. Я запитав, хто повинен контролювати роботу місцевої влади. Він, на жаль, не відповів, хто повинен. Він сказав, що прокуратура вже цим не займається. Це і друге, це те, що якби по совісті працювали журналісти і як рентгеном просвітили життя тих наших, еліти нашої, то не потрібно було б ніяких революцій. Можна мирним шляхом би познімати.
Ну, ви знаєте, це досить таке журналістське.
Дякуємо вам, пане Віталію. Пану Віталію мало рентгену, ми так розуміємо.
Питання в тому, що журналісти працюють якраз органи правоохоронні, які мають реагувати.
Да, ми говоримо, що, пане Віталій, очевидно, що на сьогодні ми теж хочемо, щоб журналістські розслідування, які є, і вони за останній час активно багатьма каналами, медіа порушуються, багато проблем висвітлюється, але ми б хотіли дійсно більшої дієвості на матеріали журналістів. Але є, на сьогодні ми маємо багато прецедентів, що які б не були сміливі, мужні, викривальні і обґрунтовані журналістські розслідування, але ті ж самі правоохоронці, керівники, прокуратура, яку ми так само всі, які дорікаємо, вони не поспішають, вони не роблять свою роботу. Тому, знову ж таки, дійсно, ми можемо мати претензії до журналістів, що частина з них недостатньо професійна, частина не такі якісь матеріали або інше, але водночас на сьогодні більшість журналістів працює і намагається працювати професійно, але ми не бачимо результатів, що за розслідування, за порушення якісь теми, професійно працюють правоохоронці. Ще як тему я можу назвати, наприклад, ту ж саму тему безкарності за злочини проти журналістів. Ми зафіксували лише до активної фази на сході України, на Донбасі, понад 300 випадків грубого порушення, фізичного побиття, потрощення апаратури і смерті журналістів в часи Майдану в Києві, в регіонах. І по жодній з цих справ на сьогодні не доведено до кінця до суду, не відсторонені ті ж самі правоохоронці, міліціонери. В міліції нам розказують, що беркутівці...
Трошки ведеться?
Ну, десь трошки щось ведеться, але я от можу навести якби приклад, я його наводжу абсолютно цинічного ставлення. Коли я постійно запитую у знайомого фотокора газети «Вечірні Черкаси», це найбільше приватне, ну, взагалі за покриттям, за аудиторією видання Черкаської області, і свого часу в часи Євромайдану у Черкасах на дамбі саме працівники міліції, які виходили там із автобуса, от 30 чоловік, і от вони проходили повз, власне, вони йшли бити активістів, вони проходили повз малого цього фотокореспондента, малого ростом і молодого хлопця, от, який був в жилеті преса і який був з фотоапаратурою, і вони не минали, щоб не вдарити його кийком. І є фотографії заюшеного кров'ю Ігоря Єфімова фотокора, от, і відповідно вже пройшло понад півтора року, але ця справа відповідно десь футболиться, десь щось з'ясовують, і коли та ж сама міліція, коли на мене вийшов вже нібито представник нової міліції, от, керівник прес-служби обласного власне главку, який почав обурюватись, чого ви в претензії на нашу оновлену міліцію. От, я видумував до того, я в претензії, що, знову ж, не доведено до суду, не відсторонено цих працівників міліції, не проведено належну роботу, і зрештою решт, я сказав, що тут принаймні йдеться про те, що начальник обласної міліції міг би просто вибачитись перед побитим журналістом, бо його побили люди в формі. Це не тітушки були, а люди в формі. На що пішла отака фраза? То ви вважаєте, що начальник обласної міліції повинен вибачатись перед кожним, кого поб'є міліціонер.
Так, повинен, має брати на себе відповідальність.
Звичайно, то, по-перше, міліціонер не має права, ви ж будь-який не має права бити людей.
Так, треба
вот,
почати
ми не говоримо, речі. Це треба, хай і вибачається, звичайно, перед кожним, хто зазнав невиправданих якогось насилля з боку людей у формі. Але разом з тим, що для нього наскільки було цинічно, ну, наскільки було дико моя вимога, що якщо ви принаймні не відсторонили, не покарали, обирали, не знайшли людей, які дійсно били відповідальні за побиття журналіста, то принаймні вибачтесь, то від них навіть оцього слова, і то для них воно дико звучить. Тому я вважаю, що ця система на сьогодні не змінилась, вона пробує перефарбуватись, десь втриматись, і показником для нас буде знову, коли зникне або не буде такою гострою тема, тема безкарності за злочини проти журналістів.
Пане Сергію, ще те, що дуже важлива болюча тема, це журналісти, які зараз знаходяться в полоні. Все ж таки, озвучте.
Ну, дійсно, за останній час ми, так як і вся країна, проходимо великі випробування в країні, і ми стикнулися абсолютно з новими поняттями. Це, власне, журналісти в гарячих точках і журналісти в полоні. За різною інформацією наших і наших колег, за час з 2014 по сьогоднішній день понад 80 журналістів українських перебували в полоні на території сходу України. І десь майже 30, понад як 30 наших колег перебували більше 2 діб у цьому полоні. Водночас ми фіксуємо, що на сьогодні за нашою інформацією, принаймні одна журналістка, наша колега із луганських видань, Марія Варфоломієва, вона продовжує перебувати в полоні на території так званої ЛНР. Які засоби є впливу, або як ми можемо допомагати людям, які в біді? Свого часу ми об'єдналися, і є такий формат, як діалог журналістських професійних організацій України і Російської Федерації. Це Національна спілка журналістів України, Незалежна медіапроспілка України і Союз журналістів Росії. І ініціювала цей діалог представник ОБСЄ з питань захисту прав медіа Дуня Міятович. І, відповідно, ми проводимо раз на 3 місяці консультації в форматі 5 представників журналістських спілок України, 5 Союзу журналістів Росії з точки зору безпеки журналістів, виходячи з того конфлікту, який є на сході України, і як ми можемо на спільні виклики реагувати. Відповідно, ми використовуємо цей міжнародний майданчик для того, щоб допомагати журналістам в біді, і, відповідно, ще першу заяву ми в вересні 2014 року на солідарність із полоненими українськими журналістами зробили. На той момент 8 українських журналістів було в полоні на території ДНР, ЛНР. Пізніше в грудні було 4, ну і, власне, на сьогодні одна журналістка перебуває в полоні, але той самий от гість нещодавній ваш студії Валерій Макеєв, правозахисник і журналіст, бо він час від часу публікується, то він в своїй книзі, яку він написав, це перша книга полоненого про свій досвід, то він зазначає, що саме те, що він фігурує в міжнародних журналістських списках, фігурував свого часу, які приймала спілка журналістів України і Союз журналістів Росії, ми ці заяви солідарності не знали, кому адресувати, бо ЛНР контролюється різними угрупованнями, і один підвал контролюється одною бандою, інший другою. Точної інформації не було, просто була інформація на території ЛНР, зник на блокпосту, арештували українського журналіста. І от, власне, Валерій Макеєв зазначає, що офіцер так званої ЛНР прийняв рішення відпустити його з полону винятково тільки під впливом, що він є фігурантом журналістських міжнародних цих списків полонених. І, відповідно, в такий спосіб, хоча воно і не зовсім ніби очевидним був прийом, коли приймалися ці заяви, але ми вважаємо, що ми допомагали через гласність, через максимальне привернення уваги до цих випадків.
Пане Сергію, якщо повернутися до нашої колеги, яка зараз в полоні, Марії Варфоломієвої, взагалі на якому етапі зараз?
Власне, на етапі, якого? Відчаю. На етапі відчаю, бо
влада щось робить?
9-го, або 7-го, або 9-го січня ув'язнили в Луганську, і звинуватили в шпигунській діяльності. І, відповідно, знову ж, певний сюжет з'явився свого часу, навіть Life News використали цю тему для того, щоб показати, що от українська журналістка перебуває в полоні, а влада нічого не робить, і Україна нічого не робить, і було її цитування Марії. Але на сьогодні ж знову є позиція журналістської спільноти, журналістської організації, як масові, там наші спілки журналістські, так і експерти, Західний інститут масової інформації, інші, є закордонні репортери без кордонів, тобто є звернення, але це звернення у повітря. І, відповідно, у нас прямого зв'язку через очевидні причини немає ні з Марією, ні з тими, хто її утримує. І очевидно, що люди, які контролюють територію на ВЛНР, то вони так само не беруть прямої відповідальності. Ми не можемо сказати, що Іванов, Петров або інший, який має певну там посаду в ЛНР, підтверджує, контролює або іншу цю ситуацію.
Але з нею не говорили...
Власне, українські журналісти з нею не говорили, не прямим, ну, відносним, все ж таки, підтвердженням її стану полоненої, то є, зокрема, і цей сюжет
Life News.
Ну, він з'явився в, ну, весною. Він з'явився весною.
Зараз, чи вона знає, в якому стані, незрозуміло.
Незрозуміло.
Добре. Нагадуємо нашим слухачам, що у нас сьогодні був Сергій Даниленко, він виконуючий обов'язків голови Національної спілки журналістів України. Говорили ми про те, як покращити роботу журналістів, відповідальність відповідно.